Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugun e'tiboringizga bir birodarimizning hayotini Xudovand qanday o'zgartirgani haqidagi guvohlikni havola qilamiz. Men bir umr harbiyda xizmat qilganman. Men uchun ustav va qoidalarga amal qilish birinchi o'rinda bo'lgan. Biroq iymonga kelganimdan keyin inoyat va Xudoning muhabbati qanday ekanligini tatib ko'rdim. Mening iymonga kelishim ham muhtojligim yuzasidan bo'ldi. Men harbiydagi eng gullagan paytlarimdan birida oyog'im og'rib qolib, shifokor tekshiruviga bordim. Menga kokso artroz degan tashxisni qo'yishdi. Avvaliga bu unchalik jiddiy emasdek tuyuldi va dorilarni ichib ishlab yuraverdim. Keyinchalik og'riqlar kuchaydi. Ishdan ketishga majbur bo'ldim. Rafiqamni ota-onam tanlashgan. O'zim sevishib turmush qurmaganman. Shu sabab u bilan ham hayotim davomida yumshoq va muhabbatli munosabatda bo'lmaganman.
Farzandlarim tug'ilgach, ular ham mening qattiqqo'lligimdan tatib ko'rishgan. Xullas, butun oilam, onam, ukalarim va rafiqam bilan bolalarim ham hammasi mendan qo'rqishardi. Onam ukamning Iso Masihga ishonishini bilarkan-u, mening jahlimdan qo'rqib, menga aytmagan ekan. Bir kuni bir necha marta shifokorlar ko'rigiga borib, xavfsalan pir bo'lgandan keyin ukam kelib, "Aka, men sizni bir yaxshi shifokor bilan tanishtirib qo'yaman," dedi. Shunday qilib, u bilan Toshkentga keldim. U meni bir birodarning uyiga olib keldi. Bu birodar menga Xudo va Iso Masih haqida so'zlab berdi. Agar rozi bo'lsam, hayotimni o'zim emas, Xudo boshqarishini va bu hayot og'riqlar ketsa ketmasa yashashga arzishi haqida so'radi. Men rozi bo'lib, hayotimga Iso Masihni qabul qildim. O'sha daqiqadan yuragim butunlay o'zgardi. Ichimdan ajoyib bir his va xursandchilikni sezdim.
Hammasidan ham hayratlanarlisi, doim og'rigan oyog'im o'sha paytdan og'rimay qolganini sezdim. Uyga borib, onamga va rafiqam bilan bolalarimga ham Iso Masihni hayotimning najotkori deb qabul qilganimni va endi hayotimiz boshqacha bo'lishini aytdim. Shu kundan boshlab oilamdagilar mendagi o'zgarishni ko'rishdi. Farzandlarim avvalgidan ko'ra yumshoqroq va adolatliroq ota topganlarini aytgan bo'lsalar, rafiqam unga nisbatan sabrli va muloyimroq bo'lib qolganimni aytdi. Men Iso Masihni najotkorim deb qabul qilganimda ko'p narsani tushunmaganman. Ammo muqaddas kitobni o'qiganim sari men ishongan Xudo naqadar sevgiga boy, sabr-toqatli va inoyatli ekanini avvallari Xudoning irodasidan tashqarida noto'g'ri hayot kechirganimni anglab bordim. Har safar hayotimdagi muammolarga undan javob topib, Masihga o'xshash bo'lib borishga harakat qildim.
Men Xudoni qidirmadim, ammo Xudoning o'zi meni qidirib topdi va menga o'zini tanitdi. Muqaddas kitobdagi Xudo aytgan bir haqiqat menga juda to'g'ri keladi. Egam aytar: "Meni so'ramaganlarga ko'rindim, meni izlamaganlar topdi. Menga iltijo qilmagan bir xalqqa mana men shu yerdaman" deb aytdim. Ishoya kitobi 65-bobdagi bu oyat mening hayotimga juda to'g'ri keladi. Men chindan ham Xudo haqida o'ylamas edim. Unga muhtojligimni bilmay yashardim. Ammo Xudo meni topdi. Keyinchalik ukamning aytishicha, u men uchun birodarlari bilan uzoq vaqt ibodat qilgan va meni Toshkentga xushxabar eshitishga olib kelganida ham yuragida katta qo'rquv bo'lgan ekan. Agar xushxabar aytayotgan birodarning yuziga bir shapaloq urib turib ketsa nima bo'ladi, deb qo'rquv bilan ibodatda o'tirgan ekan. Xullas, Xudovand meni uning inoyatiga loyiq bo'lmagan va izlamagan insonni o'ziniki qilish uchun tanladi.